nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا صالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله
Por nëse ne i japim njeriut ndonjë begati nga ana jon, e pastaj e tërheqim ato prej tij, ai do të jetë shumë i dëshpëruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqes që e pat goditur atë, ne i dhurojmë të mira, ai do të thotë: Kaluan të këqijat prej meje. Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendje madh. Përveç atyre të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje të gabimeve dhe shpërblim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Fuqiplot. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletinin informativ të lajmeve.
Ministria e Shëndetësisë, shkalla e vaksinimit në Iran është 15% më lartë se indeksi global i sigurisë kolektive. Ministri i Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor i Republikës Islamike të Iranit tha, statistikat e vaksinimit të Iranit janë 15% më të larta se indeksi global i sigurisë kolektive. Si pas agjensisë IRNA të lajmeve të hënën Behram Ainullahi, ministri i Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor i Republikës Islamike të Iranit, në Asamblen Botërore të Shëndetësisë vlerësoi guximin, durimin dhe mbështetjen e popullit iranian në poshtjen e koronës dhe shtoi: "Poshtja e koronës janë një nga rritjet e mëdha të kombit iranian." Ainullahi ka thënë: "Aktualisht disa nga vendet perëndimore dhe evropiane dhe Vendet Bashkuara të Amerikës, pavarësisht nga të gjitha lehtësitë, kam vdekshmëri të lartë nga korona, por korona në Iran është ulur në atë mas, sa që njerëzit mund të udhëtojnë lehtësisht dhe të bëjnë punën e tyre." Ministri i Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor i Republikës Islamike të Iranit ka udhëtuar në Gjenevë të Zvicrës për të marrë pjesë në Asamblen Botërore të Shëndetësisë, e cila me praninë e ministrëve të shëndetësisë të gjitha vendeve filloi punimin në Gjenevë të Zvicrës pas një pauze 3-vjeçare. Asambleja 75 botërore e shëndetësisë vazhdon deri në 28 maj në Selin e Kombit Bashkuar në Gjenevë me sloganin Shëndet për paqe dhe paqe për shëndet. Zgjedhja e sekretarit të përgjithshëm të organizatës botërore të shëndetësisë për 5 vite të ardhme është në agjendën e Asamblesë Botërore të Shëndetësisë. Lahore do të organizojë ekspozitën e parë dedikuar mallrave dhe shërbimeve tregtare iraniane. Sot e marë për 3 ditë me radhë ka nisur panajiri i parë dedikuar tregtarit i Republikës Islamike të Iranit dhe Pakistanit me pjesëmarrjen e 16 kompanive iraniane organizuar nga Lahore, kryeqyteti i provincës Punjab të Pakistanit. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, ceremonia hapjes së ekspozitës së mallrave speciale iraniane dhe shërbimeve tregtare të organizuar nga Lahore, qendra kulturore Punjabit, e cila është provincë më e madhe populluar në fqinjin lindor të Pakistanit, do të mbahet në hotelin BC të këtij qyteti. Në marginat e panajirit special të tregtisë së Republikës Islamike të Iranit dhe Pakistanit do të mbahen takime ekspertësh për mënyrën e zbatimit dhe një sistemi të pasër për të lehtësuar tregtimin midis Iranit dhe Pakistanit. Menaxherët dhe investitorët e Iranit në formën e 16 kompanive dhe ndërmarrjeve të mëdha ekonomike së bashku me 10 kompani prodhuese aktive në sektorin e importit dhe eksportit në qytete të ndryshme të Pakistanit do të jenë të pranishëm në ekspozitën 3 ditore. Ceremonia u mbajt me prezencën e konsulit të përgjithshëm të Republikës Islamike të Iranit në Lahore, Muhammad Reza Nazari, kryetarit të dhomës së tregtisë së Zahedanit, kryetarit të dhomës së tregtisë së industrisë së Lahores, këshilltari i Iranianit biznesit në Karachi të Pakistanit, krerë dhe antarët e institucioneve të biznesit publik dhe privat që ishin të pranishëm në ceremoni. Në panajirin e partë të dedikuar tregtarë të Republikës Islamike të Iranit dhe Pakistanit marrin pjesë kompania iraniane në fushë të ndryshme duke përfshirë produktet e qumshit, çelikun, makinerinë dhe pajisjet e gatimit, pajisjet sanitare, mobiljet, ushqimin, veshjet, prerjen e gurit, shpimin e mineraleve, pjesët e automjeteve dhe telekomunikacionin. 20.000 njerëz i banimi në kocin e pushtuar po shkatërrohen. Ministri i çështjeve të kocit në autoritetin autonom palestinez njoftoi se më shumë se 20.000 banesa në pronësi palestineze janë duke shkatërruar në kocin e pushtuar. Në fund të vitit 2016, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve Bashkuara miratoi rezolutën 2034, ku çdo ndërtim i palishëm nga regjimi sionist në territoret të pushtuara palestineze është cilësuar i jashtëligjshëm dhe është theksuar nevoja për pezullimin e mjeshtër të të gjitha vendbanimeve sioniste në Bregun Perëndimor. Regjimi sionist ka shkelur vazhdimisht këtë rezolutë dhe jo vetëm që nuk e ka ndaluar ndërtimin e kolonive, por e ka intensifikuar atë. Sipas agjencisë SIRN të lajmeve, Fadi Hudami, ministri i çështjeve të kocit në autoritetin autonom palestinez në një konferencë për shtyp, paralajmëroi për intensifikimin e politikës së pastrimit etnik të regjimit sionist në kocë dhe shpërnguljen e palestinezëve. Në dy vitet e fundit, regjimi sionist ka shkatërruar rreth 500 banesa në provincën e kocit. Ministri i çështjeve të kocit deklaroi se regjimi sionist ka intensifikuar zhvillimin e vendbanimeve për sionistët në kocin e pushtuar dhe kërkon zbatim në një planit të quajtur kocë i madh. Hudami deklaroi se regjimi sionist kërkon të konfiskojë sa më shumë toka palestineze në kocë përmes një ligji të quajtur pronë në mungesë dhe të shkatërrojë të gjitha simbolet islame dhe arabe në këtë qytet. Ministri i çështjeve të kocë duke vënë dukje se agresioni armiko sionist vazhdon pasi pengesë, shtohet se agresioni këtij regjimi në xhamin Al-Aqsa është një shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar dhe situatës që mbizotëron në këtë xhami. Burime palestineze të lajmit raportuan se 9-0 ushtarak izraelit deportuan sot në kufirin lindor të Han Yunesit në rripin jugor të Gazës. Paralajmërim për një krizë të rëndë ushqimore në Sudan. Ekspertët sudanez paralajmërojnë për mungesën e mëdha ushqimore në vend. Ekspertët sudanez paralajmërojnë për një krizë të rëndë ushqimore në Sudan pasi numri i sudanezëve të urritur do të shkojë deri në 18 milion në vitin 2022 ose 45% të popullsisë totale të Sudanit. Ekonomisti sudanez Abdul Halek Mahjoub fajsoi gjithashtu krizën shkaktuar nga lufta në Ukrainë. Politikat e dobta ekonomike dhe prodhimi i dobët bujqësor, të cilat i quajtin ndër shkaqjet kryesore të pasigurisë ushqimore në Sudan. Ai vuri në dukje se 90% e nevojës së vendit për grua vijnë nga Rusia dhe Ukraina dhe për këtë është të vështirë të gjesh një burim alternativ. Abdul Halim Mahjoub tha se Sudani përballet me një rrezik të madh të pasigurisë ushqimore, sepse nuk ka fuqinë blerësë të gruajnë me një çmim shumë të lartë. Aktualisht çmimi një ton gruri në Sudan ka tej kaluar $600 amerikan, që është një rritje prej 180% në krahasim me vitin 2021. Organizata Botërore e Shëndetësisë, BOTA, po përballet me sfida të mëshme. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë paralajmëron për mos respektimin e protokollës shëndetësore, duke thënë se sot BOTA po përballet me sfida të mëshme si virusi korona, lufta në Ukrainë dhe lie e majmunëve. Sipas agjencisë SIRN të lajmit, drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në fjalën e tij hapse në asamblenë 75 botërore të shëndetësisë, tha se bota përballet me një kombinim të sëmundjeve të mëshme: urisë, thatësirës, luftës, ndryshimeve klimatike, pabarazisë dhe konkurrenca gjeopolitike. Pandemia koronas nuk është vetëm një krizë globale, dhe anëtarët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë po luftojnë me Ebolën në Republikën Demokratike të Kongos, linë, hepatitin me origjinë të panjohur dhe krizën humanitare në Afganistan, Etiopi, Somali, Sudan e Jugut, Siri, Ukrainë dhe Jemen. Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tha se virusi koronë nuk ka mbaruar, duke shtuar se numri rasteve të virusit po rritet në 70 vende. Pas disa javësh, rënje të numrit të personat infektuar me koronavirus që nga marsi viti 2022, Organizata Botërore e Shëndetësisë tha në një raport javor të publikuar të njëjtën e kaluar se numri personat e infektuar me virusin nuk ishte ulur këtë javë. Ndërkohë raporti tha se numri vdekjeve nga korona ishte më i ulët se në javët e mëparshme, ndërsa disa vende kanë hequr kufizimet koronare, duke përfshirë veshjen e maskave në publik, shpërthimi i virusit të liska ngritur shqetësimin në barë botën. Lia e majmunit është një sëmundje rrallë e cila kohët e fundit e shtuar shumë në numër. Simptomat e hershme të lisë majmunit përfshin ethe, dhimbje koke, dhimbje muskujsh, dhimbje shpine, nyje limfatike të fryra, të dridhura dhe lodhje. Sëmundja tani është më shumë e përhapur në Evropë. Virusi është raportuar në disa vende evropiane duke përfshirë Belgjikën, Francën, Gjermaninë, Italinë, Portugalinë, Spanjën, Suedinë dhe Mbretërinë e Bashkuar. Zyrtarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Australi kanë identifikuar gjithashtu disa raste të virusit në vendet e tyre. Pabarazia në rritjen e botë për shkak të epidemisë së korona. Sipas statistikave të publikuara nga Organizata Ndërkombëtare për Varfërinë, pabarazia në botë është rritur që nga fillimi i pandemisë së koronës dhe pothuajse çdo ditë një person i bashkohet listës së njerëzve më të pasur në botë. Sipas Agjencisë së Lajmeve, Organizata Ndërkombëtare për Varfërinë njofton se deri në vitin 2020 rreth 573 njerëz janë shtuar në radhët e miliarderëve në botë, duke çuar totalin në 2668. Sipas Organizatës Ndërkombëtare kundër Varfërisë, këtë thotë se mesatarisht një miliarder i ri ka lindur çdo 30 orë që nga fillimi i pandemisë së koronas. Oxfam vuri në dukje se miliarderët e rritën pasurinë e tyre totale neto me 3.8 trilion dollar ose 42% në 12.7 trilion dollar gjatë pandemisë së korona. Më herët Oxfam në një raport të publikuar prillin e kaluar tha se pandemia e koronas, rritja e pabarazisë dhe rritja e çmimeve të ushqimeve mund të shtyjë 263 milion njerëz në varfëri ekstreme deri në vitin 2020 dhe të ndryshojë dekadat e progresit. Valet të nxehtit ekstrem prej shteteve verilindore të Amerikës. Valet e papara të nxehtit në shtetet verilindore të Shteteve Bashkuara të Amerikës kanë krijuar kushte të vështira për qytetarët e këtij vendi. Sipas CNN, një val masive të nxehtit ka përfshirë të gjithë verilindjen e Shteteve Bashkuara që nga dila e kaluar, duke shkaktuar probleme për më shumë se 20 milion amerikanë. Sipas raportit, valet të nxehtit e këtij viti është pa precedent në Shteteve verilindore, përfshirë Virginian dhe New Hampshire dhe shtetet e tjera në lindjet e vendit, por përballen me stuhi vdekje prurëse. Agjencia Meteorologjike e Shteteve Bashkuara ka parëmuar ndryshimet e rëndësishme dhe uragane në 48 orësh ashme në këtë shtete. Kjo është një kohë që sezoni i uraganeve në Amerikë nuk ka nisur ende. Stuhitë forta në provincat të ndryshme kanadeze kanë vrarë të paktën 8 njerëz dhe kanë ndërprerë energjinë elektrike për më shumë se 500.000 banor. Stuhit dhe tornadat që përfshin Kanadan për më shumë se 2 orë të shtunën kaluar shkaktuan dëmë të mëdha në Quebec dhe Ontario. Japonia synon të bëhet një fuqi hapsinore. Industria e hapësirës ajrore të Japonisë është përbën në fund të luftës së dytë botërore, por vendi ka arritur industrinë e saj të hapësirës ajrore përmes kompanive të mëdha industriale si Mitsubishi Heavy Industries dhe Mitsubishi Electric. Sipas Agjencisë Reuters së lajmeve, Japonia ka një program të gjerë hapsinor që fokusohet kryesisht në zhvillimin e lëshuesve dhe sondave hapsinore, por nuk ka plane të dërgojë njerëz në hapësirë dhe mbështetet tek Shtetet Bashkuara dhe Rusia për të transportuar astronautët të saj në hapësirë. Vitin e kaluar për herë të parë në më shumë se një dekadë, Agjencia Hapsinore e Japonisë njoftoi se po punsonte një astronaut. Ambicjet dhe investimet e Japonisë në hapësirë janë përshëndetur nga Shtetet Bashkuara teksa përpiqet të qëndrojë përpara Kinës në një kartë re hapsinore. Pekini planifikon të përfundojë stacionin e tij të parë hapsinor deri në fund të këtij viti, në rivalitetin hapsinor mes Rusisë dhe Kinës nga një anë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nga ana tjetër, të dyja palët akuzojnë njëra tjetrën për gënjeshtra dhe hipokrizi. Megjithatë, një vështrim në veprimet dhe programet hapsinore të këtyre tre vendeve tregon se Washingtoni praktikisht po ndjek një rrugë ambicioze në fushën e kontrollit të hapësirës dhe veprimet e Rusisë dhe Kinës në këtë fushë janë në fakt një reagim ndaj aktiviteteve hapsinore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Talibanët respektojnë marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një zëdhënës i talibanëve theksoi përkushtimin e grupit ndaj marrëveshjes së nënshkruar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Marrëveshja e paqes së Afganistanit ose marrëveshja e Dohës Kataru nënshkruar më 29 shkurt 2020 midis Shteteve të Bashkuara dhe talibanëve. Marrëveshja nënshkruar midis Zelma i Khalilzad, i dërguar speciali i Amerikës për Afganistanin, dhe liderit talibanët Doha të Katarit dhe pas kësaj Amerikanët u larguan nga Afganistani. Tërheqja e shpejtë dhe dyshimt e trupave amerikane ka çuar në rënien e qeverisë së Kabulit dhe sundimin taliban në Afganistan. Sipas agjencisë së lajmeve IRI, Zabiullah Mujahid shtoi në emër të prokushtuar që të mos paraqesin kërcënim për Shtetet Bashkuara nga Afganistani dhe do të bëjnë çmos për të zbatuar këtë marrëveshje. Një zëdhënës i talibanëve theksojnë, ne duon të kemi marrëdhënie të mirë me Shtetet Bashkuara dhe të kemi marrëdhënie ekonomike dhe diplomatike me këtë vend, dhe duam që të dyja palët të ndihmojnë njëra tjetrën. Deklarata vjen pasi talibanët dhe populli afgan fajsojnë Shtetet Bashkuara për problemet e Afganistanit.
Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim i ftojmë të ndiqni komentim politik të ditës me temë
Bashkimi Evropian kë konformimin e një force të re ushtarake. Edhe pse zyrtarët evropian ka folur prej kohësh për formimin e forcës së përbashkët evropiane të mbrojtjes, në praktik deri më tani nuk është ndërmarr asnjë veprim. Në këtë drejtim, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell theksoi edhe një herë nevojën që Bashkimi Evropian të ndërmarrë përgjegjësinë për sigurinë e tij dhe foli për formimin e një force ushtarake evropiane. Mjedisi i ri i sigurisë tregon se Bashkimi Evropian duhet të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë e tij, tha Borrell. Për ta bërë këtë, ne kemi nevojë për një ushtrim modern dhe ndërveprues evropian që të operojë në një nivel të më të lartë dhe kërkon të rrisë aftësitë dhe forcat e veta. Deklaratat e Borrell vijnë pasi zyrtarët evropian në vitet e fundit kanë folur vazhdimisht për formimin e një force të përbashkët të mbrojtjes evropiane. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe ish-kancelaria gjermane Angela Merkel ishin ndër ata që propozuan formimin e një force të përbashkët evropiane të mbrojtjes. Në këtë drejtim, së fundi publikuan një draft i ri dokumenti konfidencial i cili tregonte se Bashkimi Evropian po shqyrton formimin e një force të përbashkët ushtarake të përbërë nga 5000 trupa deri në vitin 2025 pa u mbështetur në Shtetet Bashkuara. Pavarësisht vullnetit të Evropës, Shtetet Bashkuara janë një pengesë e madhe në këtë rrugë. Në fakt, në dekadat e fundit evropiane nuk kanë qenë kurrë në gjendje të hyjnë në konfliktin ndërkombëtar në mënyrë të pavarur pa praninë e Shteteve të Bashkuara. Ndërsa Shtetet Bashkuara si një nga anëtarët kryesorë të NATO-s, e cila paguan një pjesë të madhe të buxhetit të kësaj organizate mbrojtëse, ka pasur gjithmonë një ndikim të rëndësishëm në këtë organizatë dhe vendimet janë marrë në përputhje me interesat dhe dëshirat e saj. Më herë presidenti i atëhershëm i Amerikës Donald Trump i quajti fyese idenë e krijimit të një force të pavarur mbrojtëse evropiane dhe kërkoi që Evropa të paguante një pjesë më të madhe të buxhetit të NATO-s. Megjithatë, tërheqja e papritur e trupave amerikane nga Afganistani ishte një tjetër problem serioz për Evropën. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian kanë theksuar se tërheqja e trupave perëndimore nga Afganistani tregoi se Bashkimi Evropian duhet të jetë në gjendje të ndërhyjë ushtarakisht në krize të tilla pa u mbështetur në forcat amerikane. Megjithatë, në kontekstin aktual të luftës rusi-ukrainë, situata ka ndryshuar dhe Evropa po ndihet gjithnjë e më e pasigurt dhe e rrezikuar. Zyrtarët evropian tani po bëjnë presion më seriozisht për një forcë të pavarur mbrojtëse të pavarur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në fakt, rivalitetet politike dhe të sigurisë mes Amerikës dhe Rusisë e kanë bërë të vështirë për Evropën që në përputhje me politikat e sanksioneve për sa i përket furnizimit me energji, veçanërisht burimeve të mëdha energjetike, të hyjë në luftë me Rusinë.
Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për islamin dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim islamin. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Këtë edicion do t'ja kushtojmë temës për njohjen e Zotit, gjatë të cilit do të flasim për një tjetër argument të njohjes së Zotit. Argumente të ndryshme janë paraqitur për të vërtetuar ekzistencën e Zotit. Në disa edicione të kaluara, ne kemi folur për argumentin e sistemit të përkryer të gjithësisë, që duke u mbështetur në rendin ekzistues në univers dhe duke studiuar sistemin mahnitës të krijimit, vërtetohet ekzistenca e një rregullatori të mençur dhe të shkathët për gjithësinë. Tani, do të paraqesim një argument tjetër për të vërtetuar ekzistencën e Zotit, i cili quhet argumenti i natyrës qenësore. Argumenti i natyrës qenësore është një dëshmi e qartë e ekzistencës së Zotit. Argumenti i natyrës qenësore thekson se vetëdia ezoterike dhe tërheqja e brendshme çdo njeriu drejt Zotit, kështu që njeriu pasi arsye apo argument dhe me pavetdije dhe në mënyrë plotësisht natyrshme, është kërkues i Zotit dhe e do Zotin e tij. Në bazë të kësaj, pothuaj se është një zë i brendshëm i cili ngrihet nga trupi të gjitha qenieve njerëzore dhe i thërret njerëzit drejt asaj origjine e cila është burimi i krijimit dhe i të drejtës. Ndjenja e kërkimit të Zotit tek njeriu quhet edhe ndjenjë fetare. Ekzistenca e kësaj ndjenje tek njeriu vërtetohet tek prirjet fetare, të cilat janë të qëndësishme tek njeriu dhe kanë rënë qenësore, ndërsa edhe vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe çështjeve metafizike buron pikërisht nga natyra qenësore e njeriu. Teologët dhe dietarët e fes besojnë se vëmendja e njeriu ndaj Zotit ka rënë në një ndjenjë të thellë fetare tek njeriu dhe se ekzistenca e njeriu është e brumosur me këtë ndjenjë. Këtu është e vështirë dhe me vend të theksojmë disa çështje në lidhje me çështjet e natyrës qenësore dhe në këtë se si mund t'i dallojmë çështjet e natyrës qenësore nga ato që nuk janë të natyrës qenësore. Duhet thënë se natyra qenësore është kapitali përbashkët i të gjitha qenieve njerëzore. Kjo do të thotë se çështjet e natyrës qenësore janë të përbashkëta për të gjitha qeniet njerëzore në të gjitha kohrat dhe në të gjitha vendet. Ashtu si dashuria e një nëne për fëmijën e saj ose dashuria e miqësisë së njerëzve. Të gjitha nënat në të gjitha pjesët e botës i kanë dashur dhe i duan fëmijët e tyre përgjatë të gjitha kohrave, ose të gjitha qenjet njerëzore kënaqen duke parë peizazhe të bukura siç janë lulet shumëngjyrshe dhe fushat e gjelbëruara, duke marrë parasysh faktin se këto çështje janë të rrënjosura në vetë qenje njerëzore. Ato janë të përhershme dhe nuk kufizohen në kufin gjeografik. Për këtë arsye, çështjet e natyrës qenësore janë universale dhe nuk i përkasin vetëm një bashkësie ose rajonit të veçantë. Por, çështjet që nuk janë të natyrës qenësore, nuk janë në këtë mënyrë dhe ato ndryshojnë duke marrë parasysh rrethanat, kushtet dhe situatën. Faktorë të tillë si kushtet gjeografik, kushtet ekonomike, zhvillimet politike dhe shoqërore, ose vlerat e besimit fetar dhe vlerat kulturore, ndikojnë në mënyrë të pashmangshme në vetë jetën e njeriut. Për shembull, njerëzit që jetojnë në rajonet polare detyrohen të veshin rroba të trasha, kurse ata që jetojnë në zonat tropikale veshin rroba të lehta dhe të holla. është e qartë se këto dy lloje të veshmbathjeve të njerëzve në dy pjesë të ndryshme të tokës janë rezultati kushteve të ndryshme dhe të faktorëve gjeografik të mjedisit të tyre të jetesës. Gjithashtu ngjyra dhe forma e rrobave ose e zakoneve të kombeve të ndryshme janë krijuar nga faktorët dhe ndryshorët e tyre kulturor dhe ato shoqëror. Nëse forma dhe modeli i rrobave dhe të zakoneve të njerëzve në pjesë të ndryshme të botës do të ishin pjesë e natyrës qiansore të njerëzit, do të ishin uniforme dhe të njëjta kudo në botë, ndërsa dallimet e racave dhe të popujve dhe ndryshimi mjedisit të tyre të jetës nuk do të kishin pasur asnjë ndikim mbi këtë çështje. Kafshët gjithashtu kryejnë veprime të caktuara në bazë të urdhrit të instiktit. Për shembull, të gjitha aktivitetet e bletëve, të tilla si thithja e nektarit të ëmbël nga lulet, ndërtimi i foleve gjashtëkëndore, vendosja e vezëve dhe rritja e bletëve të vogla të tjerë, të gjitha janë veprime instinktive dhe nuk ndikohen nga faktorët e jashtëm. Kjo do të thotë, rutina e veprimeve të bletëve ka qenë gjithmonë e njëjtë në të gjitha kohrat dhe vendet. Tek qenia njerëzore gjithashtu ekziston një seri prirjesh dhe dëshirash të brendshme që asnjë faktor i jashtëm nuk u ka imponuar ato njerëzve, por në të njëjtën kohë ato prirje dhe dëshira janë universale dhe të përgjithshme. Një nga këto prirje është ndjenja e njeriu për ta kërkuar Zotin dhe prirja e tij drejt fes. Ndjenja e njeriu për të kërkuar Zotin dhe prirja e tij drejt një origjine të mbinatyrshme nuk është diçka e veçantë vetëm për një kohë dhe vend të caktuar, por siç dëshmon historia, besimi në Zot dhe në origjinën e ekzistencës së tij ka ekzistuar disi në mesin e të gjithë popujve dhe të fisëve. Ashtu si në gërmimet dhe kërkimet shkencore të kryera nga arkeologët për të njohur me mënyrën e jetesës dhe zakonet e fisëve dhe të popujve të kaluar, është zbuluar një numër i madh i tempujve dhe vendeve të adhurimit nën kodra dhe turma të mëdha dheu. Kjo tregon se popujt e lashtë në këto vende kryenin rituale të adhurimit, edhe pse ka ndodhur që një numër i konsiderueshëm i atyre njerëzve gabuan rrugën në identifikimin dhe në njohjen e Zotit të vërtet, duke zgjedhur kështu idhuj ose objekte dhe elemente natyror të cilat i kanë emëruar perëndi me emra të ndryshme.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Prandaj, përgjatë epokave të ndryshme të historisë, nuk mund të gjendet asnjë epokë në të cilën njeriu nuk ka pasur dëshirë për të mbinatyrshmen dhe për metafizikën. Në mesin e të gjitha racave dhe popujve dhe fiseve, ka ekzistuar një formë e fesë dhe ndjenja fetare ishte një pjesë integrale e jetës së tyre. Në epokën e sotme dhe në mesin e popujve të sotëm, gjithashtu, ndjenja fetare është një ndjenje natyrshme që ekziston dhe manifestohet në çdo cep të botës me forma dhe mënyra të ndryshme. Nëse shikojmë kontinente të ndryshme të botës, ne shohim efektet dhe shfaqjen e prirjes fetare si në mesin e vendeve më të pasura dhe më të përparuara të botës, ashtu edhe në mesin e popujve më të varfër dhe më të prapambetur. Si rezultat i kësaj që tham, është ky që përhapja dhe zgjerimi ndjenjës për kërkimin e Zotit dhe bindjeve fetare në mesin e popujve të ndryshëm që nga shekujt e kaluar e deri më tani, tregon se prirja dhe dëshira për Zotin dhe fen është një çështje natyrës qenësore dhe e përbashkët në të gjitha shoqëritë njerëzore. Në fund të fundit çdo person i drejtë dhe me mendje të shëndosh, nëse i referohet kujtesës së tij, me siguri do ta kujtoj se ai shumë herë ka përjetuar një çështje të ndryshme dhe ajo është kjo se ndonjëherë gjatë vështirësive të jetës dhe në kulmin e dëshpërimit dhe të pafuqisë, në thellësinë e zemrës ai ka kushtuar vëmendje një force të panjohur, një force që i ka dhënë inkurajim dhe shpresë atij dhe ndoshta edhe ka shpëtuar atë nga rreziku. Padyshim se njeriu në kohën e rrezikut dhe të vështirësive i drejtohet atij tek i cili kërkon paqen dhe sigurinë e vërtet në mbrojtjen e tij, dhe ai nuk është askush tjetër përveç se Zotit të madhëruar. Kjo ndjenjë kërkimit të Zotit, e cila është rënjosur në thellësinë e shpirtit njerëzor, nuk është rezultati i argumenteve intelektuale, filozofike dhe teologjike, por Themeli i kësaj ndjenje është në organizimin e çdo qenie njerëzore, për arsye se sistemi i krijimit e ka bromosur me këtë ndjenjë natyrën qenësore të njeriu, që është dita e parë, kështu që njeriu me të gjitha grimcat e qenies së tij tërhiqet drejt asaj qendre tërheqëse. Pra, ne në mënyrë të pavedishme e kërkojmë Zotin pa e kuptuar se kemi diçka të humbur dhe çfarë është ajo që na mungon, ashtu si një fëmijë që përpiqet në mënyrë të pavedishme të gjej nënën e vet. Askush nuk ja mëson çështjet e natyrës qenësore njeriut. Në realitet, mësuesi i njeriut është pikërisht ai zëri i tij i brendshëm, ku kështu edhe ndjenja e kërkimit të Zotit dhe prirjes ndaj fesë ekziston tek qenjet njerëzore, pa pasur nevojë për arsimim. Natyrisht, një çështje e rëndësishme nuk duhet të neglizhohet këtu, dhe ajo është kjo se nëse njeriu nuk u kushton kujdes dhe vëmendje prirjeve të natyrës qenësore, ato mund të shkaktojnë devijimin e njeriut. Për shembull, nëse ndjenja fetare një personi nuk drejtohet dhe nuk udhëzohet ashtu siç duhet nga profetët, teologët dhe dietarët, njeriu për të plotësuar nevojat e veta për fe mund të drejtohet idhujtarisë dhe adhurimit të krijesave të ndryshme. Në atë rast, njeriu e ka ngatëruar krijesën me krijuesin dhe e ka humbur rrugën. Pra, nëse themi se ndjenjat natyrore dhe çështjet e natyrës qenësore nuk kanë nevojë për edukim dhe arsimim, kjo është me këtë kuptim se edukatorët dhe mësuesit nuk kanë kurfar roli vetëm në shfaqjen e tyre, sidoqoftë për të shfaqur ndjenjën e kërkimit të Zotit në mënyrë korrekte dhe pa gabime, qenjet njerëzore patjetër kanë nevojë për edukator të ditur dhe mësues të urtë. Prandaj, dietarët e shkencave fetare thonë se rënja adhurimit të trupave qiellor, si dielli, hëna dhe yjet, dhe të qenieve toksore si pemët, shkëmbin dhe idhujt, është po ajo ndjenjë njeriut për kërkimin e Zotit, për vetëm se ajo nuk është udhëzuar dhe drejtuar në mënyrë të drejtë, dhe kjo është bërë shkak që njeriu të devijojë rrugën e drejtë. Nëse ndjenja e njeriut për kërkimin e Zotit udhëzohet nga dy udhëzues kryesor, intelekti dhe profetët e Zotit, atëherë njeriu kurr nuk do të drejtohet drejt perëndive imagjinare dhe krijesave të pafuqishme në vend të Zotit të vërtet, krijuesi të universit. Ajetullah Hussein Mazahari, mendimtar dhe dietar i njohur i shkencave fetare, në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Argumenti i natyrës do të thotë se nëse njeriu lë mënjan bestytnit, heq dorë nga shkaqet dhe pretekstet në këtë botë dhe heq veset e këqija nga vetja, ai do ta gjejë Zotin." Ky është kuptimi i argumentit të natyrës qenësore të njerëut. Nëse njeriu mund të vendosë ndërgjegjen e tij në pozitën e gjykatësit, ai do të gjejë Zotin dhe në këtë rast ai do të shohë Zotin me sytë e zemrës. Kjo gjendje e futjes në rrugë pa krye i ndodh të gjithë njerëzve në përgjithësi, pavarësisht nëse ata e pranojnë Zotin ose jo. Madje edhe ata që sjellin argumente për mos ekzistencën e Zotit, edhe ata që me gjakftotësi apo me kokëforësi mohojnë gjithçka për një jetë të tërë, e gjejnë Zotin kur të përballen me vështirësitë ose kur të ndodhen në rrugë pa krye.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas iraniane në shoqërinë e këtij vendi dhe kontributin e tyre në jetë. Lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Femrat iraniane. Sot ne takojmë një zonjë iraniane që ka një dorë floriri në artin e endjes së tapeteve dhe tani si drejtuese e qendrës kombëtare të qelimave të Iranit. Ajo po përpiqet të promovojë dhe prezantoj këtë art original iranian në botë. Tapeti është malli më i rëndësishëm që gjithë bota e njeh me emrin Iran. Në fakt, një nga artet më origjinale iraniane që ka shkëlqyer gjithmonë në botë është arti i endjes së tapetave, një art që ka qenë prej kohësh popullor e në këtë tokë ka krijuar punësim dhe të ardhura. Iranianët në këtë fushë të artit, si fushat e tjera, kanë vepruar me shumë zgjuarsi dhe krijimtari dhe kanë krijuar tapete të çmuar dhe unik. Thurje e tapeteve në Iran ka një vjetërsi 3.000 vjeçare. Aktualisht shumë ekzemplar të bukur të tapetave iranian mbahen në muze të njohur në të gjithë botën dhe ato shërbejnë si ambasadora artistik kulturor iranian. Nga e kaluara deri më sot në të gjitha shtëpit iraniane, madje edhe më modestet prej tyre, mobilimi i shtëpisë me tapeta të punuar me dorë është konsideruar si një nga dekorimet e shtëpive. Zakonisht e gjithë dhoma është e mbuluar me tapet dhe struktura e tapeteve të mëdhenj ishte shumë e zakonshme për të mbuluar të gjithë sipërfaqen e dhomës dhe për të rënë në sy me lulet dhe modelet e saj të bukura. Ndonjëherë modelet ishin kaq të bukura dhe kuptimplota, saqë në disa raste njerëzit nuk shkelnin mbi tapet shumë të çmuar dhe i varnin ato në mure si piktura. Sot ne takojmë një zonjë iraniane që ka një dorë të artë në artin e endjes së tapetave. E tani si drejtuese e qendrës kombëtare të qelimave të Iranit, ajo po përpiqet të promovojë dhe prezantojë këtë art original iranian në botë. Ajo quhet Farahnaz Rafi. E lindur në 1964 në Khorramshahr, ajo filloi karrierën e saj si një trajnere dhe instruktore e qepjeje dhe mësuese e Kuranit. E më pas punoi në gjysmëhënën e kuqe si menaxher e zyre. Ajo ka një diplomë në inxhinieri civile dhe master në menaxhimin financiar dhe një doktorat në gjuhë dhe letërsi arabe. Ajo ka dhënë mësim në Universitetin Payam-e-Nur në Susagrad dhe Khorramshahr dhe ka shërbyer në dy mandate në Këshillin e Qytetit Khorramshahr. Ajo ka qenë gjithashtu kryetare e shoqatës së gjysmëhënës së kuqe për gratë dhe çështjet e grave. Ajo është sekretare e selisë e ekonomisë rezistencës në Ministrinë e Industrisë, Minierave dhe Tregëtisë. Pas kësaj ajo u emërua si drejtoreshe qendrës kombëtare të tapetave iraniane të endura me dorë. Rëfimet nga jeta e kësaj zonje iraniane tregojnë se ajo u kap nga Savak, pra shërbimi sekret i shahut, në moshën 11 vjeçare. Dhe pas revolucionit ajo bashkë me familjen e saj luajti një rol aktiv në mbrojtjen e shenjtë, duke u integruar në një nga organizatat më të mëdha vullnetare deri më sot, ajo ka qenë në gjendje të regjistrohet si një nga gratë më vullnetare në dhënien e ndihmës në fushën e shërbimit për nevojtarët. Bashkëshorti Farahnaz Sarafi është një nga veteranët e mbrojtjes së shenjtë. Jam martuar shumë herët, thot Rafi. Rezultati kësaj martese janë dy djem. Djali im i madh është përkthyes i anglishtes dhe aktiv në fushën kulturore, dhe djali im i dytë është një profesionist i transportit i cili fitoi vendin e parë në këtë fushë dhe aktualisht po studion për një doktoraturë, dhe unë gjithashtu kam një nip. Kur e pyesin nëse është penduar që është martuar kaq herët, ajo përgjigjet: ishte shumë e ëmbël dhe shpresdhënëse për mua të shoqëroja bashkëshortin tim në luhatjet e jetës. Për më tepër tani kam më shumë fuqi për aktivitete sociale, sepse nuk kam pse të shqetësohem më për fëmijët e mi, për arsimimin dhe për jetën e tyre. Unë mund të pranoj që sekreti për të qëndruar e re është të martohesh herët, sepse nuk doja të shtyja martesën e të kisha fëmijë për shkak të arsimimit, punës, aktiviteteve të mia shoqërore. Fatkeqësisht vajzat e sotme refuzojnë të martohen për shkak të përfundimit të shkollimit, gjetjes së një pozicioni të përshtatshëm shoqëror dhe të qenurit më të pranishëm në shoqëri. Unë besoj se gjithçka duhet parë më thellë. Nëse jeta nuk bazohet në dashuri dhe dashamirësi, ajo nuk do të jetë e suksesshme dhe nuk do të jetë e frytshme. Të qenurit me bashkëshortin dhe marrëdhëniet e ngrohta midis anëtarëve të familjes luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e lumturisë familjare. Unë mendoj se të rinjt nuk duhet të humbin shpresën në jetë dhe në të ardhme, dhe ata duhet të merren vesh me bashkëshortët e tyre në jetë. Këta faktorë luajnë një rol të rëndësishëm në jetën time. Farahnaz Rafi i konsideron gratë iraniane si gratë afta dhe të përkushtuara, të cilat për shkak të përpjekjeve të tyre dhe ndjenjës së përgjegjësisë, kanë bërë që sot shoqëria jonë të gëzojë gra me arsim të lartë, që janë aktiviste të mira në nivelet menaxhuese dhe profesionale, dhe një shoqëri ku nuk ka kufizime për gratë. E sigurisht zyrtarët dhe autoritetet e shtetit duhet të përdorin këtë kapacitet më shumë se kaq. Të dhonat e kësaj zonje nga Horamshahri thonë se ajo është një mjeshtre dhe endëse e tapetave. Ajo ka qenë aktive si instruktore dizajnimi dhe endjes së tapetave në disa fshatra në veri të vendit. Ajo thotë: karakteristika dhe veçoria më e rëndësishme iranianëve është dashuria për imamët dhe ehlibejtin e profetit alayhiselam, e më pas interesimi për poezinë dhe tapetet, sepse në të gjithë pjesët e vendit komuniteti i endësve të tapeteve punon shumë. Tapeti është art dhe industri që krijon punësim dhe zhvillim ekonomik. Më shumë se 3 milion njerëz janë aktualisht aktiv në këtë fushë dhe ne po kërkojmë ta zgjerojmë këtë proces. Në programin e saj, kreu i qendrës kombëtare të tapetit të Iranit foli për forcimin e marketingut në fushën e tapetave, zgjerimi eksporteve të tapeteve iranian, ofrimin e zgjidhjeve për eksportet e tapeteve, pavarësisht sankcioneve, krijimin e punësimit profesional në fushën e tapetave dhe krijimin e një revolucioni industrial në fushën e tapetave në vend. Ajo beson se nëse lulëzon tregu i tapetave, çdo iranian me një investim fillestar prej 5 milion tumanësh, pra paraja vendase, dhe trajnim të duhur, mund të bëhet një endës profesional i tapetave. Kreu i qendrës kombëtare të tapetave të Iranit thot: produkti i dytë i ndaluar nga Trump janë tapetat iranian. Kjo tregon se Trump e ka kuptuar shumë mirë vlerën e tapetave iranian. Për të forcuar eksportin e tapetave të punuar me dorë, ne tani po kërkojmë të krijojmë shtëpi tapetash në vendet e synuara dhe tregje të reja si Moska, Kina, Emiratet e Bashkuara Arabe e të tjerë. Në mënyrë që të kemi ekspozita dhe ankande sezonale në shtëpitë e qelimave në këto vende, për të bërë të mundur shitjen sipas preferencës. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshë. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërishëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Kujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thotë: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuajse profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit,
e zbresin qetësin mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesare dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.